Labdien, sāksim tautsaimniecības attīstības komitejas sēdi. Ja nelielu nokavēšanos bijām tikties ar uzņēmēju padomus cilvēkiem. Tā kā šodien no komitejas deviņiem nepiedalās Sarmīte, un Gints ir attālināti Zoomā jau komandējumā. Dienas kārtībā šodien ir trīs darba kārtības jautājumi. Vai pa darba kārtību ir kas? Un papildus mums ir par Dobeles nodomus lēmumu atcelšanu arī. Vai varam šo iekļaut dienas kārtībā? Varam, labi. Jā, divi plus trešais papildus jautājums. Tātad par pirmo sākam par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes piekritību Dobeles novada pašvaldībai. Ziņo Kaspars Ļaksa. Lūdzu.
Ziņos Austra
Apsīte. Ziņos vietniece Austra Apsīte. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lēmuma projekts sagatavots saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā aktualizētiem, tas ir labotiem kadastra datiem par īpašuma zemes gabala Rožkalni Auru pagastā piedarību. Valsts zemes dienests konstatēja, ka fiziska persona, kurai piedar 1/3 domājamā daļa no ēku Rožkalni kopīpašuma, nav izpirkusi piekrītošo zemes gabalu. Līdz ar to saskaņā ar likuma par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās 3. panta 5. daļas 1. punktu minētā zemes gabala 1/3 domājamā daļa no visu platības, kas ir 0,822 hektāra, piekrīt pašvaldībai un zemes grāmatā reģistrējam uz tās vārda. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un to virzībai uz domas sēdi. Paldies.
Jautājumi? Jautājumi, ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par starpgabala statusu noteikšanu nekustamajam īpašumam Riteņkrimā un pagastā Dobeles novadā. Lūdzu, Austra.
Lēmuma projekts sagatavots par starpgabala statusa noteikšanu zemes gabalām Riteņkrimā un pagastā 0,28 hektāra platībā, jo minētajam īpašumam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. Minētā zemes gabala pierobežnieki ir viena juridiska persona un divas fiziskas personas, kurām būs piepirkuma tiesības atsevinot šo īpašumu. Īpašums tika izveidots zemes reformas laikā, ka tika piešķirts lietošanā divām fiziskām personām, kuras neizpirka šo zemes gabalu, bet noslēdz zemes nomas līgumu. Šobrīd abām fiziskajām personām ir izbeigts zemes nomas līgums, jo viena persona ir mirusi un otra vairs negrib nomāt. Zemes gabals tiks nodots atsevināšanai, rīkojot izsoli. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un to virzībai uz domas sēdi.
Paldies. Paldies. Jā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, ir samas domas sēdi. Trešais, kas bija papildus jautājums iekļauts, par Dobeles novada domas lēmumu atcelšanu. Ziņo Anita Veltensone, lūdzu.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmumu projekts par Dobeles novada domas lēmumu atcelšanu. Šāds lēmumu projekts ir tapis pamatoties sekojošiem iemeslu dēļ. 2023. gada 3. novembrī doma pieņēma lēmumu piešķirt apbūves tiesības apbūves tiesībējiem no 20 gadiem elektrouzlādes staciju izveidēja apbūves tiesību nosēdojot atklātā mutiskā izsola rekš augšupējošu soli zemes vienību daļās Dobeles pilsētā. Dzirnavu ielā 5, Mūdavas ielā 2A un skolas ielā 2. Kā arī tika apstiprināta izsoles sākuma cena. Pamatojoties uz 2023. gada 20. decembrī rīkotās izsoles rezultātiem, 2023. gada 28. decembrī doma pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru tika nolemts apstiprināt apbūves tiesības izsoles rezultāts un slēgt apbūves tiesības līguma ar akcijas sabiedrību Latvenergo. Sagatavojot dokumentus parakstīšanai, tika konstatēts, ka pašvaldības izsniegtajos tehniskajos noteikumos norādīts, ka skolas ielā divi tiks izbūvētas divas uzlādes vietas. Savukārt, izsolts uzvarētājs plānojas tur izbūvēt uzlādes vietas četrās automašīnas stāvvietās. Tas ne tikai būtu pretrunā ar iepriekš izsniegto tehnisko noteikumu nosacījumiem, bet arī nebūtu atbalstāms no pašvaldības puses, jo šīs stāvvietas ir izvietotas Dobeles mūzikas skolas priekšā. Tika mēģināts vienoties ar akciju sabiedrību Latvenergo par pabūves tiesības piešķiršanu skolas ielā 2, izslēgšanu no līguma par abūvas tiesību nodibināšanu priekšmeta. Tā kā vienošanās netika panākta, tad iepriekš minētie domas lēmumi ir atceļami. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājai? Lūdzu, Dace. Dace, Reinikai jautājums, ja?
Jā, es domāju, ka jā, ir jāatbalsta virzīšanai uz domas sēdi. Es tā kā pirmsākumos domāju, ka varbūt tās, nu, tajā skolas ielu divi varēs izslēgt, bet ja viņi nepiekrīt, tad jā, tas šis lēmums bija tā kā no jauna, ka viss process tiek apturēts. Un tad man jautājums, tā tad būs atkārtota nomas izsole saistībā ar šo vietu ierādīšanu, kur varēs Dobelē veikt šo uzpildi elektromobīļiem. Tad būs tā kā jauna iepirka, jauna izsole, ja?
Jā, jauna, jā.
Jā, nē, nu, lai mums deputātiem ir skaidrs, jā, ka būs jauna izsole, kurā tiks vēlreiz pārskatītas adreses, kurā vietā pašvaldība piedāvās šo, nu, iekārtu uzstādīšanu. Jā,
precīzi.
Jo es saprotu, ka katra viena iekārta aizņem divas automašīnas stāvvietas. Un, ja tās divas iekārtas, viņas aizņem četras stāvvietas. Un, protams, ka mūzikas skolai atņemt četras automašīnu stāvvietas, kur ir notiek nemitīgs process, gan mācību procesa laikā, gan koncertzāles zinta laikā, tad, jā, es atbalstu šo lēmumu, protams, virzīšanu domas sēdu un jaunu izsoles organizēšanu, vēlreiz visu izvērtējot, kur tās uzpildu stacijas būs un kādā apmērā. Paldies.
Paldies, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, virzam uz domas sēdu. Paldies. Tad arī komiteju slēdzam. Paldies.